Příliv stoupal a Fanfan Tulipán hleděl na oceán. Spojovatel, shledávač, travič, skrývatel, odhalovač. Jen se podívej, jak stoupá a klesá a všechno bere sebou. Co je to? Zeptala se Anna. Voda, odpověděl Holanďan. A taky čas. Peter van Houten, Císařský neduch. První kapitola. Koncem zimy mého 17. roku matka usoudila, že mám depresi. Patrně proto, že jsem málo kdy vycházela z domu. Trávila spoustu času v posteli, četla pořád dokola stejnou knihu, málo jedla a velkou část volného času, kterého jsem měla spoustu, jsem trávila úvahami o smrti. Když člověk čte nějakou příručku, webovou stránku nebo něco podobného o rakovině, mezi jejími vedlejšími účinky je vždycky uvedená deprese. Jenže ve skutečnosti není deprese vedlejší účinek rakoviny. Deprese je vedlejší účinek umírání. Rakovina je taky vedlejší účinek umírání. Vlastně jako skoro všechno. Máma byla ale přesvědčená, že potřebuju léčit. A tak mě vzala k mému obvyklému doktoru Jimovi. Ten došel k názoru, že se doslova topím v ochromující a naprosto klinické depresi. A proto je potřeba upravit dávkování léků a přihlásit mě do podpůrné skupiny. Ta skupina fungovala jednou týdně. A střídali se tam lidé, kterým bylo více či méně zle v důsledku nádoru. Proč se střídali? Vedlejší účinek umírání. Skupina byla pochopitelně zoufale deprimující. Scházela se v kamenných sklepních prostorách episkopálního kostela, který měl tvar kříže. Seděli jsme v kruhu přímo uprostřed toho kříže. Tam, kde by se břevna křížila, kde by bylo Ježíšovo srdce. Všimla jsem si toho proto, že Patrik, který skupinu vedl a jemuž jedinému v místnosti bylo přes 18, o tom srdci mluvil úplně při každém setkání. Jak nás, mladé lidi bojující s rakovinou, si Ježíš vine přímo k svému nejsvětějšímu srdci. A tak všelijak. A takhle to v tom nejsvětějším srdci chodilo. 6, 7, 10 lidí přišlo, nebo je přivezli na vozíku, uzobli posmutnělé sušenky a nalili si limonádu. Usedli do kruhu důvěry a poslouchali, jak Patrik už asi po tisící vypravuje svůj zoufale depresivní životní příběh. Jak měl rakovinu varlat a myslel si, že umře, ale neumřel a teď je tady, dospělý člověk ve sklepě kostela ve 137. nejhezčím městě Spojených států, rozvedený, závislý na videohrách, v podstatě bez přátel, vydělává si na skromné živobytí tím, že využívá svou rakovinovou minulost, pomalu se propracovává k akademickému titulu, který jeho pracovní vyhlídky nijak nezlepší, a stejně jako my čeká, až dopadne Damoklův meč a poskytne mu úlevu. Již unikl tehdy před lety, když mu rakovina vzala obě varlata, ale ponechala mu to, co by jen ten nejvelkorysejší člověk mohl nazvat životem. I vy můžete mít takové štěstí! Pak jsme se představili. Jméno, věk, diagnóza. A jak nám dneska je? Jsem Hazel, řekla jsem, když došla řada na mě. Je mi 16. Původně štítná žláza, ale teď už mám důkladnou a etablovanou pobočnou kolonii i v plicích. A cítím se dobře. Když jsme se všichni vystřídali, Patrik se nás zeptal, jestli chce někdo ostatním něco říct. A pak se spustila kolektivní onanie podpory. Všichni mluvili o tom, jak bojují a rvou se a vyhrávají. Mluvili o zmenšování a testování. Abych Patrikovi nekřivdila, nechal nás mluvit i o umírání. Jenže většina neumírala. většina se dožije dospělosti stejně jako Patrik. To taky znamenalo, že tam panovala velká soutěživost. Všichni chtěli zvítězit nejen nad rakovinou, ale i nad ostatními lidmi v místnosti. Je mi jasné, že je to iracionální, ale řekněme, že máte 20% šanci, že budete za 5 let ještě žít. Pochopitelně si spočítáte, že je to 1:5. Tak se rozhlídnete kolem a řeknete si úplně jako zdravý člověk. 4 z těchto ubožáků přežiju. Na skupině byla dobrá jediná věc. A to byl Izák. Takový hubený kluk s dlouhým obličejem a rovnými světlými vlasy, co mu padaly přes oči. A s těma očima měl právě problém. Měl neuvěřitelně vzácný typ rakoviny oka. Jednomu vyoperovali, když byl ještě malý kluk, a nosil strašně tlusté brýle, za kterými obě jeho oči, to pravé i to skleněné, vypadaly nepřirozeně obrovské, jako kdyby neměl vůbec hlavu. Jen jedno pravé a jedno umělé oko. A obě na vás zírají. Z toho mála, co o sobě Izák občas prozradil, jsem pochopila, že nemoc se vrátila a druhé oko, že je ve smrtelném ohrožení. Izák a já jsme komunikovali především prostřednictvím povzdechů. Kdykoliv někdo začal vykládat o protirakovinové dietě nebo o šňupání drcené žraločí ploutve nebo o něčem podobném, podíval se Izák na mě a malinko vzdychl. Já jsem místo odpovědi mikroskopicky zavrtěla hlavou a vydechla. Takhle tedy vypadala ta podpůrná skupina. A po pár týdnech už mě začínala přivádět k šílenství. Zrovna tu středu, co jsem se seznámila s Augustem Waltersem, jsem se hodně snažila se z toho vyvlíknout. Seděli jsme s mámou na gauči a koukali na třetí část 12-hodinového maratonu opakování loňské americké supermodelky. Už jsem to viděla, ale to je fuk. Já. Odmítám chodit na tu skupinu. Máma. Jedním z příznaků deprese je nezájem o jakoukoliv činnost. Já. Prosím, nech mě prostě koukat na americkou supermodelku, to je taky činnost. Máma. Televize je nečinnost. Já. Ach jo, mami, prosím tě. Máma. Hazel, už jsi skoro dospělá, nejsi už malé dítě. Potřebuješ přátele, potřebuješ se dostat z domu a žít svůj vlastní život. Já. Jestli chceš, abych byla skoro dospělá, tak mi pořiď nějaký falešný doklad, abych mohla chodit do klubu, pít vodku a brát Mariánku. Máma. Tak především Mariánka se nebere. Já. Vidíš, no a to bych právě věděla, kdybys mi opatřila tu falešnou legitku. Máma. Prostě na tu skupinu půjdeš. Já. Mami. Máma. Hazel. Ty si zasloužíš vlastní život. Na to už se nedalo nic říct. I když mi nebylo jasné, co má návštěva podpůrné skupiny s tím životem společného. Přesto jsem ale souhlasila, že půjdu. Pod podmínkou, že mi máma nahraje 1. až 5. díl supermodelky, o které přijdu. Chodila jsem do podpůrné skupiny ze stejných důvodů, z kterých jsem předtím dovolila zdravotním sestrám s pouhými 18 měsíci postgraduálu, aby mě otrávili chemikáliemi s exotickými názvy. Chtěla jsem udělat rodičům radost. Jenom jedna věc je totiž horší, než šinout si to v 16 do kytek s rakovinou. A to je mít dítě, které si to šine do kytek s rakovinou. Máma zastavila na obloukové příjezdové cestě před kostelem v 16:54. Abych ještě zabila čas, předstírala jsem pár vteřin, že něco dělám s kyslíkovou lahví. Mám ti ji vzít? Ne, díky, to je dobrý. Odmítla jsem. Válcová zelená bomba vážila jen pár kilo a měla jsem na ní vozíček, na kterém jsem ji za sebou mohla tahat. Dodávala mi 2 litry kyslíku za minutu přes kanilu. To je taková průhledná trubička, která se za krkem rozděluje na 2, obtáčí se kolem uší.